mul on siin mitmeid teemasid, mis Jumal on mulle aja jooksul annud. Ja nii pea kui Katrin mulle kirjutas, et nad tahavad tulla uuesti siia, siis mul oli kohe selge, millest ma pean rääkima. See teema on olnud riiulil kuskil juba eelmisest suvest. Nii et igaks asjaks on oma aeg, aga tundub, et praegu on aeg seda rääkida ja adresseerida, et see on üks fundamentaalne ja ülioluline teema. Ja nimelt ma räägin sõnadest. Praegu on selline ajajärk Kristusihus, inimesed otsivad, jooksevad ringi ja otsivad uuemaid ja sügavamaid ilmutusi ja kogemusi ja asju. Aga mis on juhtunud, et inimesed on minetanud ABC tõed, kõige elementaarsemad, primaarsemad asjad, mis on olulised, mis teeb meid edukaks ja võidukaks. Ja kui me otsime neid uusi ja põnevamaid ja sügavamaid asju ja minetame need põhiasjad, siis me läheme ära sellelt aluselt. Ja kui nendest asjadest piisavalt kaua ei räägita, siis juhtub selline asi, et inimesed hakkavad, me oleme ju ümbritsetud maailmaga ja see maailm on minemas negatiivses suunas. Ja nüüd kui me ei hoia ennast liinil nööda ja kursis ja ei praktiseeri neid elementaarseid ja primaarseid asju, siis me läheme kaasa nende tendentsidega, mis siin meie ümber on. Ja mina oma peaaegu 35-aastase praktika jooksul ei ole sellist aega ja selliseid jamasid veel näinud, mis Kristus ihus toimub. Eks neid võib-olla on olnud ennenki, lihtsalt mina ei tea, need, kes on kauem elanud ja on näinud asju, võib-olla on olnud, aga igal juhul me teame seda, et kuri läheb korjemaks ja asjad lähevad keerulisemaks. Muidugi ka see asi, mida Jumal on praegu tegemas, on tegemas tõsist inventuuri oma rahva seas. Ja kui kohus algab Jumala kojast, ütleb Jumala sõna, ja kui õige vaevalt pääseb, kuhu saab siis õel ja patune. Nii et Jumal nõuab meilt sootuks enamat, kui ta nõuab maailmat. Maailma elab oma laia elu ja praktiseerib seda, mida ta praktiseerib. Me näeme, mis moodi seadusetus või anarhia on maad võtmas meie ümber. Asjad, millest võib-olla oli piinlik isegi rääkida 20 aastat tagasi, on praegu saanud pealiini normaalsuseks. Nii et me näeme, kui kiiresti see asi on siin alla meile läinud. Ja muidugi pannakse ka valiku, et pastorid, pannakse valikud koguduste inimesed. Nii et selles mõttes on see päris tõsine asi. Ja mina muidugi selle teema ema nagu äratas mind sellele reaalsusele. Ma siin ükskord palvetasin ja siis kuidagi ma nagu ehmatasin sellele reaalsusele, et ema kuidagi juhis mu tähelepool sellele, et meil ei ole nagu antud mingisugust muud loovat relva kui meie sõnad. Kui Jumal lõi, siis Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai ja saagu see ja saagu teine ja saagu kolmas. Ta ütles väljendas seda, mida ta tahtis väga lakooniliselt ja see sündis. Ja kui me teame seda, et meid on kutsutud imiteerima või järgima Jumalat, Jumal kutsub olematud asju esile otse kui olevaid, eks ju tema loob asju sõnadega. Nii et see teema on absoluutselt fundamentaalne ja muidugi me seda ei jõua käsitleda ühe korraga, aga vähemalt me teeme algust. Nüüd, nagu ma eelmine kord teile siin mainisin, et kogu see teema, mida me siin käsitleme kõik nende alateemadega, on see, kelle võib pealkirja panna, kutsumine ja kvalifikatsioon. Et Jumal on meid kõiki kutsunud millekski, aga ja mida kõrgem see kutsumine on, seda suuremad nõudmised on sellele kvalifikatsioonile. Nii et meie ettevalmistus või koopereerumine ja muidugi ka enda kurssi viimine nende nõudmistega, mida Jumal meilt ootab ja siis nende asjade tegemine. No me jõuame nende kirjakohtadeni, aga Jeesus ütles, et kes tuleb minu juurde, kuuleb minu sõnu ja teeb nende järgi, siis ma näitan, et kes ta on. See inimene siis ehitab oma koja kaljule ja siis need tormid tulevad ja see inimene jääb püsima sellepärast, et ta on täitanud need tingimused. Nii et see on nagu üli oluline. Ja meie inimestel oleme siis ainsad olendid kogu Jumala loodud olendite kategooriatest, kellel on absoluutne vabadus ja eesõigus ja ka vastutus kasutada oma sõnu. Me teatavasti, eks ju, loomad ei räägi, taimed ei räägi, inglid räägivad, aga inglitel ei ole absoluutset vabadust. Nad on ikkagi, nad on nagu programmeeritud olendid. Nad ei ole, inimene on ainus, kes on loodud Jumala näosarnane, kellel on täpselt sama võime ja kes on kutsutud toimima samamoodi, nii nagu Jumal selles maailmas, kuna me oleme Jumala lapsed ja me oleme Jumala esindajad siin maailmas. Nii et meil on siis nagu see eesõigus ja samas ka absoluutne vastutus kasutada sõnu. Siis me teame seda, et me elame sõnade poolt või sõnade läbi loodud maailmas. Kõik, mida me näeme, kus kõik, mis eksisteerib, Jumal on valmistanud siis välja öeldud sõna kaudu. Nii et see on muidugi, see hõlmab kogu tegelikult meie olemust. Me täna räägime ainult konkreetselt sellest noh, kuidas öelda, sisse juhatavast lõigust sellepärast, et me teame seda, et sõnad ei ole sugugi lahus meist kui inimestest või meist kui isiksusest või sõnad ei ole tegelikult mitte midagi muud kui mõtete väljendamis üks vorm. Mina ei tea, mida sina mõtled või mida sina kavandad või sina planeerid. Sinna selles sfääri tulevad veel motiivid, siia tulevad põhjused, siia tulevad tagamaad, siia tulevad emotsioonid. Et see on väga keeruline ja lai teema, mis tegelikult haarab endasse kogu meie olemuse. Sõnad on lihtsalt selle väljendus, mis meie sees toimub ja keegi ütles väga hästi, kui nüüd teadlased need asju uurivad ja mis moodi see üldse toimub, kogu see ajutegevus ja kõik need emotsioonid ja see ülikeeruline inimese nagu ehitus, siis keegi ütles nagu väga hästi teaduslikult aspektis siis, et kui meie ajus toimuvad need protsessid ja need mõtteprotsessid ja need kogu aeg toimuvad, kui sa mõtled, siis tegelikult su mõttemaailm kogu aeg toimib. Väga raske on siin teatud sellistes idamaistes usundites nõutakse, et sa pead kõigepealt vaigistama oma sisemaailma. No püüa olla ilma mõteteta, sunni ennast mitte mõtlema. Absoluutselt mitte millegi sa ei mõtle, või sa kujutad ette, tähendab sinu televiisori ekraan, mis sinu sees on, see on must, seal ei ole mitte ühtegi pilti, mitte ühtegi mõtet, kõik seisab. See ei olegi nii sama lihtne seda saavutada, ometigi seda sama distsipliin tegelikult tahab ka Jumal meilt, sellepärast, et siis saab tema hakata asju näitama, kui meie sisemus on täis müra, siis väga raske on sinna midagi, tahvel on sigri midri täis, eks sa püüa sinna midagi joonistada, ise kui sa joonistad, siis seda jood, mida sa seal joonistasid, on väga raske eraldada juba seal ees olevast. Nii et need sõnad ei ole siis midagi muud, kui meie mõtete väljendused. Nii et jah, et siis meie aju siis saadab või otsustab siis nii-öelda teaduslikust aspektist, otsustab saata selle mõtte meie kõnekeskusesse. Ehk siis meie nii-öelda vokaalorganid hakkavad siis seda sõnadena välja tulemas ja see siis sõltub sellest, mis keelt siis keegi on arvinud rääkima, siis see tuuakse esile ja tehakse aru saadavaks teistele inimolenditele. Nii et siin on väga huvitav protsess, aga niimoodi see toimib. Ja kõne on siis mõtte vormistamine sõnadesse. Aga lähme siis superdame Jumala sõnasse. No kust me alustame? Lähme õpetus sõnadesse. Vaat jõu, mis järjelikult me teeme aga. Õpetus sõnad. Neljas peatükk. Ja loen siis salmi 20-24. Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole, ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames. Need kohe, kui me selle teemaga kokku puutume, me näeme, kui mitme kihiline see on. Et see puutab kogu meie seda sisemist maailma ja see puhutab meie mõttemaailma ja see puhutab meie südant. Ma ei ole kaotanud enne selle silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks koguda ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Saada enesest ära valelik suu ja hoidu huulte väärusust. Nii et me siin täna koosolekult alustasime sellega, et me toitsime oma südant ja me võtsime Jumala sõna ja ehitasime oma südant. Ehitasime oma mõttemaailma Jumala sõnaga. Johannes evangeeliumisse. On küll üppa ühes kohas teis, aga need on mõtted, mis nagu panevad aluse sellele teemale, kui fundamentaalne see on. See südame kaitsmine, sest sellest lähtub elu, mis sinna sisse läheb. Me oleme nagu kompuutri kõva vetas, mida sa sinna salvestad, see sinna jääb. Ja ainus viis, kuidas seda siis muuta, on kas siis ära kustutada või üle kirjutada. Ja et see, mis sinna sisse läheb, see ka välja tuleb. Et see, meie seda on siis see tegelik mina, mida me siis ehitame või. Johannes evangeelium kohe algusest, esimesest peatükist, sai nüüd kuni kolm loen. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Nii et me elame, Jumal on see sõna, see sõna, et me teame, on saanud lihaks ja tulnud elanud meie keskel, aga kõik on tekkinud tema läbi. Nii et me oleme sõna poolt sõnade läbi loodud maailmas, reaalsuses. Ja meil on otsene vastutus, missuguseks me selle maailma kujundame enda jaoks, kasutades siis neid samu printsipe, mida Jumal kasutas. Ja mitte ainult seda, vaid Jumal tahab sind ja mind kasutada teiste inimeste heaks. See tähendab seda, et isegi kui me arvame, et võime kõik endal lubada, et minu elu mul on õigus, aga kui me tahame teiste inimeste heaks midagi teha, siis me peame olema vastutustundlikumad, mis me endaga teeme ja mida me teistele teeme, mis muutab siis sõnu. Ja Heebrea 1.3 lisab sellele veel juurde, et see maailm siis hoitakse alal Jumala väe sõnaga. Et mitte ainult ei ole ta loodud Jumala sõna läbi, vaid tänini hoitakse alal selle väe sõnaga. Siis me teame, et ühel päeval see kõik rullitakse kokku ja siis Jumal annab uue sõna ja materia siis allub loomulikult Jumala sõnale ja Jumal loob uued taevad ja uued maa, kus õiglus elab. Nii et need asjad on veel tulevikus. Aga läheme nüüd 155. peatükki. 155. Siin on nüüd need kaks aspekti koos. Üks aspekt, mida me oleme käsitlenud ja teine aspekt, mis nüüd lisandub sellele juurde. 55 loen salmist. Kaheksa. Need kaks asja on oma vahel seotud. Sest minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehova. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemal kui teie teed. Ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Nüüd me hüppasime siit esimese Korintuse 13. peatükki, kus siis apostel Paulus lahkab neid asju, räägib seal vaimuannetest ja õhutab üles meid vaimuannete taotamisele, aga seal ta ütleb ennem selle 12. peatüki lõpus ja ma näitan teile veel kõrgema tee ja siis ta hakkab 13. peatükiga peale ja siis ta räägib armastusest, et isegi kui mul on kõik need ainid ja kui mul on kõik vägi ja kui ma ühesaga loobun kõigest ja kõik need asjad, siis ja kui mul ei oleks armastust, siis minust ei oleks mingisugust kasu. See nüüd vihjab siis otse Uue Testamendi reaalsusele. Vana Testamendi ajal ei olnud see kätte saadav, aga läbi Kristuse on see meil nüüd kätte saadav. Ehk siis see Jumala kõrgeim tee, mis on siis armastuse tee ja Kristus tõgi ja rinnutas meile seda. Et see on see tee, mida meid on kutsutud käima. Nüüd selles samas kontekstis ja sellel lisaks tuleb järgmine asi. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla, ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvale seemet ja söö ja leiba. Et näete, siin on ka selles asjas kaks aspekti. Kõigepealt külvale seemet ja söö ja leiba. Et Jumal alati annab meile seemne selleks, et külvata, selleks, et kasvudega tagasi saada. Ja samas Jumal tahab, et meil oleks ka toidust rikkalikult. Aga keegi on kuskil väga hästi öelnud, et ära oma seemet ära söö. Sest nüüd seemne ära, siis ei ole sul midagi külvata ja kui sa midagi ei külva, siis ei ole sul ka midagi lõigata. Nii et Jumal on kehtestanud need asjad. Ja sööle leiba. Nõnda on ka minu sõnaga. Lesaga. Nii nagu vihme lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub minu suust. See ei tule tagasi minu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on minu meele järele. Ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Nüüd küsimus on, et mil moel siis Jumal on saatnud välja oma sõna, et mil moel siis Jumala sõna saavutab seda ja mil moel ta ei tule tühjalt tagasi, vaid ta tuleb tagasi ja saavutab seda, mida tema on planeerinud. Ta tuleb nimelt tagasi sinu ja minu suu kaudu. Jumal on läkitanud või välja saatnud oma sõna. Nüüd meie asi on uurida välja, mida Jumal on öelnud. Toita ennast selle sõnaga, panna see oma suhu jätkuvalt, panna see oma südamesse ja siis see esile tuua. Ja nii nagu Jumal kutsus olematud asju esile otse kui olevaid, usus välja öeldud sõna kaudu, samamoodi oleme kutsutud meie opereerima. Nii et see sõna, mis Jumal on välja läkitanud, ja siin ta ütleb, et see nii nagu vihme lumi teeb ära oma töö, nii minu välja läkitud sõna teeb ära oma töö. Aga sellisel moel, kui inimesed võtavad selle sõna ja ütlevad selle välja või osaga. Keegi on väga hästi öelnud, et Jumala sõna meie suus on täpselt sama väeline, kui Jumal ise seda ütleks. Sest vägi ei ole mitte minus, vaid vägi on selles sõnas, mis Jumal on väljastanud. Sest Jumala sõna on seeme. Ja me ei ole siin kutsutud seda väljastama ja sellest toituma ja siis seda külmama. Ma ei juba liiga kaugel edasi, kui me tuletame meelde tähendamist sõna külvajast, siis Jeesus rääkis sellest ja seletas lahti selle tähendamist sõna külvajast. Ja ütles, et kui te ei saa pihta sellele tähendamist sõnale, siis kõik teised tähendamist sõnad jäävad teile aru saamatuks. Nii et see lõikuse ja külviseaduse ja see sõna toimimine ja siis on seal veel neli kategooriat ja seal on öeldud kohe, et nii pea kui see sõna väljub, tuleb vaenlane kohe seda ära varastama. Nii et vaenlane kardab seda Jumala sõna seemet, sest et selles on vägi. Jeesus on küll tühjaks teinud kuradi tööd, aga ta on ringi jooksev ja vabalt tegutsev tegelane ja ainus viis, kuidas tema tegevust tühjaks teha ja kontrolli on hoida, on meie sõna. Nii et see on viis, kuidas meie Kristuse ihuna oleme kutsutud valitsema kuningatena tema läbi oma enes eludes ja me teeme seda sõnadega. Selles kontekstis, mida rohkem te selle peale mõtlete ja näete seda piibli valgusel, seda rohkem me hakkame hindama seda võimet üldse rääkida, et igal sõnal tegelikult on väärtus, igal sõnal on kaal. Me vaenlane on töötanud üle tunde selleks, et me vahutaksime. Sellepärast, et iga kord, kui me kuritarvetame või lihtsalt lobisime, me devalveerime oma sõnade väärtust ja kaalu ja väge. Ja nüüd, kuidas sinul on olnud, aga minu elus on olnud selliseid etappe, kus äkitselt sul on vaja produtseerida Jumala väge. Sul on näiteks mingisugune kriitiline situatsioon füüsiliselt. Ja siis me tahame mängida Jeesust. Ja või keegi tuleb sinu juurde eespalve sooviga, et kuule, et õde, et tead, mul on vähk. Et palvetu mu pärast. Ja siis sa teed oma neid seda vaimset gümnastikat ja siis sa paned talle käe peale ja siis sa püüad mängida seda väge. Ma sõitlen siin Jeesuse nimel ja siis sa näed, et need sõnad kukuvad sul kolaki sinu enda ees maha, et nendel pole mingit väge. Sellepärast, et me oleme devalveerinud oma sõnad igasuguse tühja tähja et kui sa oled , kui su fookus on väga hajevil pika aja jooksul , sul on väga raske kiiresti fokusseerida konkreetsesse punkti , sest et sa oled treeninud ennast hajevil olemisele . ja see on täpselt see , mida vaenlane tahab meiega teha , et me oleksime hajevil , fookusest väljas , meil ei ole , me ei ole vormis . eks ju , küsi ükskõik missuguse teise distsipliini tegija käest , sportlase käest või teadlase käest . kui me ei hoia ennast fokusseeritud ja me ei hoia ennast vormis , siis isegi parima tahtmise juures ja meenutades oma mineviku saavutusi , sa ei suuda seda asja teostada , sellepärast et sa ei ole lihtsalt vormis . eks ju , mul ei ole mõtet minnagi praegu 10 kilomeetrit jooksma . ma ei ole võimeline seda tegema , sellepärast et ma ei ole treeninud ennast , hoidnud ennast vormis . et sama lugu on sõnadega ja sellega , mida nagu jumal tahab meie kaudu esile tuua . nii et meie kaudu see sõna tuleb tagasi Jumala juurde ja saadab korda selle , milleks Jumal on selle läkitanud . ja Jumala silmad uitavad mööda maad , otsides , keda kasutada , keda aidata . kutsumine ja kvalifikatsioon on see teema ja meie asi on ennast kvalifitseerida sellele kutsumisele , mida me siin koosoleku alguses tunnistame , see kõrge kutsumine , see Jumala aus käimine , need head tegud , mis Jumal on meie jaoks valmistanud enne maailmade rajamist , et me käiksime nendes . nii , hüppame siit nüüd . jah , seda ma mainisin , Markuse 4. oli see külvija , see külvaja , see tähendamissõna . et see külvija lõikuse seadus on seal lahti seletatud Uues Testamendis , mis siis on paralleel sellele ja 155 . aga lähme nüüd Jakoobuse kirja . Jakoobuse kiri on pärast . Jakoobuse . nii , läheme . Läheme esimesse peatükile . Jakoobuse 1 . nii , ja kust ma loen ? no loeme 19. salmist , ma siis küll kõiki salme ei loeks . aga siin on jälle juhitud meie tähelepanu . tähendab , need tunduvad väga pisikesed asjad . Need rõhuasetused , mis on Jumala sõnas , aga tegelikult on nad fundamentaalse tähtsusega . ja kui me ennast pidevalt ei , kui me endale neid asju pidevalt meelde ei tuleta , siis need asjad kipuvad ära libisema . igal juhul mina olen enda puhul seda avastanud ja vahest ma loen mõnda kirja kohta , mida ma tükk aega pole kuulnud ja siis ma nagu imestan , et appikene , et see on ka piiblis . noh , see läheb lihtsalt meelest ära ja tegelikult siis sa avastad , et siin on ju kõik asjad kirjas , mis mulle on tegelikult primaarse tähtsusega . pisikesed rebased rikuvad ära need viinamäed . nii ta on jah . Te teate seda , armsad vennad , olgu vaid iga inimene nobe kuulma , pikaldane rääkima , pikaldane vihale , nii et siuksed nüansid on väga olulised . missugune dünaamika erinevatel asjadel antakse , mida , mille suhtes me peame olema aeglane ja mille suhtes me peame olema kiired . ühesõnaga noh , see positsioneerimise küsimus . ole nobe kuulma , aga ole pikaldane rääkima , ära ühesõnaga hinda sõnu , väärtusta sõnu , ära loobi neid ja muidugi ole pikaldane vihale . sest mehe viha ei tekita õigust Jumala ees . meestel on Jumalal omad instruktsioonid ja naistel on omad instruktsioonid vastavalt siis meie nõrkadele kohtadele . aga olge sõnategijad , 122 . sellepärast heitke ära kõik rüvedus ja viimnegi paha ning võtke tasase meelega vastu sõna , mis teise istutati ja võib teie hinged päästa . see on muidugi üks väga-väga oluline asi . siin räägitakse , näete , meelsusest . kuidas ennast positsioneerida õigesti sõna vastuvõtmiseks. See ei olegi muuseas iseenesest mõistetav, et sa tuled koosolekule ja sa positsioneerid ennast niimoodi, et sa tasase meelega võtad vastu sõna. Sellepärast, et sa võid öelda, et ma olen seda juba kuulnud. Eks? Mina mõistan seda teistmoodi. Igasugused sellised, ühesaga, sellised peale lendamise, sellised kõrgelt lähenemise aspektid on. Ja seda te kindlasti kõik teate, et kes iialgi on siin minu koha peal seisnud ja jaganud sõna, see teab, kui oluline on kuulaja positsioneeritus. Sa, noh, kui sa oled piisavalt kaua seda teinud, siis sa otsid inimesi, kes tõmbavad. Ja siis vahest jääb selline mulje, et keegi küsib, et kuule, et miks sa sellele inimesele jutlustasid, et mina olin ka saalis. Aga see inimene tõmbas. Mina nägin temas seda nälga. Ja jutlustamise voolavus ja sügavus ja dünaamika sõltub otseselt kuulajate positsioneeritusest. Ja see on ülioluline. Tähendab, ma olen siin naljaga öelnud, et sõltumata sellest, missuguses seisundis või mis moodi need asjad on, mina saan alati toidetud. Kui sa sellises usus lähed välja, siis sa saad alati toidetud. Tasase meelega võtta vastu sõna, mis teise istutati ja võid teie hinged päästa. Et sellel sõnal on potentsiaal meid päästa, kui me seda sõna kuulame ja selle järgi teeme. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksipäinis kuuljad ise endid pettes. Sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma auhilgust peeglist, ihuliku palet peeglist. Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kumartades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija, see on õnnis oma tegemistes. Kui keegi arvab Jumalat teenivat ja ei talitse oma keelt, vaid petab oma südant, selle Jumala teenistus on tühine. Need jällegi me näeme siin selle keele talitsemise aspekti ja läheme nüüd kolmandasse peatükki. Kolmas peatükk, mu vennad, ärgu püüdku paljud saada õpetajaks, sest te teate, et me saame seda suurema nukruse, sest me kõik eksime palju. Kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik mees ja võib ka talitseda kogu ihu. Kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik ja võib ka talitseda kogu ihu. Kui me paneme suulised hobustele suhu, et nad oleksid meile sõna kuulelikud, siis me juhime kogu nende keha. Vaata laevugi, ehk need küll on suured ja kangeist tuultest aetavad, juhitakse üsna väikese tüüriga sinna, kuhu päramehe tahtele meeldib. Nõnda on ka keel pisuke liige ja kiitleb suurist asjust. Vaata, kui pisuke tuli süütab suure metsa, samuti on keel tuli, on maailm täis üle kohut. Keel meie liikmete seas saab selliseks, mis reostab kogu ihu ja süütab põlema. Siin minu keeglis on kirjutatud elu ratta. Originaal tekstis on öeldud elu tsükli, nagu ta ise on süüdatud põlgust. Nii et siin on toodud väga illustratiivne näide, mida me kõik suudame visualiseerida, kui sa vaatad seda tüüri suurust, selle tohutu suure laeva taga, siis on see nii naeruväärne asi, et kui me ei tea, et see toimib, siis mõtleme, et see ei ole mingisugust võimalust, et see pisikene läpakas seal taga juhib kogu seda suurt laeva. Ometigi on see fakt. Ja et ma võin ju rääkida, mis mul pähe tuleb, et ei see tee mulle midagi. ja ometigi Peibel ütleb, et see süütab põlema või aktiviseerib elutsükli meie elus. Nii et kogu meie elu on dikteeritud selle ühe organi poolt. Ja nagu me lugesime, et kui me oleme täiuslikult kõnes, siis me võime talitseda kogu oma ihu, kogu oma elu. Nii et kõik taandub siis sellele ühele organile. Sest kõik, et inesti metsade, lindude, inesti loomad või kuid keelt ei suuda ükski inimene talitseda seda rahutumat paha tegijat täis surmavat mürki. Sellega me täname isandat ja isa ja sellega me sajatame inimesi, kes on loodud Jumala sarnaseks. Samas suust lähtuvad tänu ja sajatus. Nii ei tohi olla, mu vennad. Kas allikas samas soonest keedab välja magusat ja mõru vett, ega viinapuu vennad või kanda õlimarju või viinapuu viigimarju, ei soola allikas või anda magusat vett. See on nüüd meid pandud väga selge valiku, et kelle teenistusse me siis oma kõige väelisema organi anname, sellepärast, et siin on öeldud, et üks ja sama allikas ei saa produtseerida kahte erinevat kvaliteeti, kas me siis laseme sellel asjal lõdvalt toimida, nii nagu väga suures plaanis tehakse maailmas, või siis me võtame selle kontrolli alla ja otsustame, mida me räägime. Läheme Matteus 12. peatükki. See ei ole sugugi nii lihtne teema. Me teame väga hästi, kui hõpselt need asjad on tulemad. Ometigi Jumal kutsub meid ülesse. Sest kui me tahame olla kasutatavad Jumala käes sellest, mis on teel meie suunas, siis meil nagu ei ole valikuid, me peame võtma käsile selle asja sellepärast, et Jumal annab oma väe meie suhu. Sellega me ehitame, sellega me seome vaenas, sellega me sõitleme haigust, sellega me anname korraldusi vaimses maailmas, sellega me sõitleme tormi, sellega me teeme kõik asju ja sellega me õnnistame inimesi, meid on kutsutud õnnistamas, et meid on ennast kutsutud pärima õnnistust. Nii et aga me ei saa kritiseerida, me ei saa kuritarvitada oma keelt ja samaaegselt see ei toimi niimoodi. Nii, 12. Loen 33. salmist. Kas tunnistage puu heaks ja ta vili heaks või tunnistage puu halvaks ja ta vili halvaks? Kaks varianti. Sest puud tuntakse tema viljast. Te rästikute sigitis, kuidas te võite rääkida head, kui te olete kurjad. Sellest, mida süda täis on, sellest räägib suu. Ja siin me nüüd näeme jälle seda tähendab, sõnade ja meie sise maailma eraldamatuse probleemi. Kui me oleme ennast toitnud ja lastnud igasugused kibedusel ja andeks annatusel ja platsil ja igasugusel sellisel tegevusel osaks saada meist, siis see tuleb paratamatult välja. Kui te olete kurjad, siin ta muidugi sõitleb meid tolla aja varisjare, kes väljas poolt olid ilusad, aga seest olid asjad korrast ära. Jeesus adresseeris seda päris karmilt. Sellest, mida süda on täis, sellest räägib suu. Aga me juba juhtisime seda tähele kaitsema südamit. kui enam kui kõike muud, mida tuleb kaitsa, sellest lähtub elu. Milles süda täis, sellest räägib suu. Hea inimene toob südame heast tagavarast esile head. Näete, siin ta ei ütle, et hea inimene toob esile heast südamest, vaid heast südame tagavarast. See tähendab seda, et sinu süda on kandja ja see tagavara on, mis sinna südamesse on pandud. Nii et hea inimene toob südame heast tagavarast. Mis on sinu tagavara? Heast südame tagavarast esile head ja halb inimene toob halvast tagavarast esile halba. See inimene ei pruugigi oma südame poolest olla halb inimene, aga kui see hea inimene südame poolest laseb ja võtab vastu halbu asju, siis selle sõna alusel ta muutub halvaks, sellepärast, et ta hakkab kandma halba vilja. Nii et see on sellainen trikiga asi. Ükski inimene, kui ta ei ole just oma hinge korradile müünud, ei ole tegelikult halb. Kõikides inimestes on midagi head, aga lihtsalt see headus on niivõrd ära maetud ja materdatud kõige selle kurjuse alla. Ja siis, kui sa seda inimesed kokku puudud, siis sa saad temaga seda, mis seal tuleb. Nii et see Jumala headus on varjus meis kõigis. Hea inimene toob südamest hea tagavarast esile head ja halb inimene toob halvast tagavarast esile halba. Et ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast ühest tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Ingliskeelne tõlge ütleb siin idle, ehk siis viljatu või kasutu sõna, eesti keel ütleb tühi, aga ebaproduktiivne tühi. Meid ei ole nagu kutsutud üldse loopima sõnu. Inimesed eks ju vatravad ja lihtsalt devalveerivad oma sõnu, aga Piibel ütleb meile, et kohtupäeval me peame aru andma igast üksikus sõnast, mis ei ole fokuseeritud ega teadlikult kutsutud vilja kandma. Me kõik oleme selles kategoorias, et meil on maad kasvamiseks. Ja sest su sõnust arvatakse sind õigeks ja su sõnust mõistetakse sind hukka. Ja see on ka sellekene väga mitmetahuline väide, sellepärast, et hea küll sinu tegudest või inimene ütleb, et Jeesus on minu päästja ja Jeesus on minu õigsus. Ja see on tõsi küll, aga Jeesus on öeldud, et sõnad on need, mis formeerivad ja mis määravad kõik asjad. Nii et lõppkokkuvõttes see on see, mis saab meile saatuslikuks. Ja see ju ka määrab selle, missugune on meie suhe, kui sina oma suuga tunnistad, et Jeesus on ja usud oma südames, siis sa saad. Ja mitte ainult päästetud, vaid ka kõik teised asjad, et ta on sinu tervendaja, ta on sinu varustaja, ta on sinu abimees ja nii edasi, kõik, et ta on sind määranud, ta on sind kutsunud ja kõik need tõotused on jah ja amen, täpselt sama printsiibi alusel. Et sinu sõnust lõppkokkuvõttes arvatakse sind õigeks. Inimesed ütlevad minu kohta seda, mida teie ütlete minu kohta. Nii et jällegi, Jeesus provotseeris, mida sina ütled. Ütle nüüd sõna. Sina oled Kristus, Jumala poeg, nii et sõnad. Ja loeme selle sama ka Luuka evangeeliumist, Luuka 6. Ja seal on natuke teist moodi. Luuka 6, loeme 45. Nii, kuus, loen seal nii 45. Kui 48. Hea inimene toob esile head oma südame heast tagavarast varamust. Süda on varakamber. heast varamust ja halb inimene toob esile halba oma südame halvast tagavarast, sest mida süda täis, sellest suu räägib. Nii. Aga miks te mind tüüjate, isand, isand, ega tee, mida ma ütlen? Iga üks, kes, number üks, tuleb minu juurde, number kaks, kuuleb minu sõnu ja number kolm, teeb nende järele. Ma näitan teile, kelle sarnane on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitas, kaevas võttis sügavasse ning rajas tema aluse kaljule. Kui siis survesi tuli, murdus vool vastu seda ja maja ja ei suutnud seda kõigutada, sest see oli hästi ehitatud. Ja see, kes seda siis ei teinud, see maja langes seda tormikujas. Nii et ta siin on juhitud meie tähelepanu jälle. Nii ja siis läheme Markuse 11. peatükki. Ja ma loen 22. psalmist. Jeesus vastas ning ütles neile, olgu teil usku Jumalasse, ehk originaal tekstis on siis olgu teil Jumala liiki usk. Olgu teil Jumala liiki usk. Tõesti mõtlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see, mida ta ütleb, saab temale. Nii et siin on selles ühes kirjakohas on rõhutatud ja korratud seda ütlemise aspekti kolm korda ja uskumise aspekti ainult üks kord. Nüüd see on väga oluline. Sellepärast mõtlen teile kõik, mida te palute ja anute uskuge, et te saate, siis see saab teile. Ja kui te seisate palvetud, siis andke andkeks, kui te midagi on teile vastu. Et ka teie isa, kes on taevas, annaks teile andeks teile vastumised. Nii, kuskilt maad ma pean, et ma pooleli. Hüppame veel Moosese, esimese Moosese 11. peatükki. Ja siis me lõpetame. Tänane ülesanne oli anda selline sisse juhatav ja arusaam sellest, kui tähtis on see vabakus, mis Jumal on meil andnud, rääkida sõnu. Ja loen kohe algusest. Siin on räägitud siis Paavli tornist. Kogu maailmas aga oli üks keel ja ühesugused sõnad. See oli aeg, mida inimesed rääksid ühte keelt. Ja ühest küllest oli see kõik väga tore. Aga siin tekkis probleem. Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sinarimaal leidsid oru ja jäid sinna elama. Nad ütlesid üksteisele, tehkem nüüd telliskive, et pange tähele. Nad ütlesid üksteisele. Tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi. Ja ta toimisid nii nagu Jumal toimis ja Jumal ütles ja nii sündis. Nii, tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi. Siis olid telliskivid neil ehituskivideks ja maa pigi oli saviks. Ja nad ütlesid, tulge ehitagem enestele linn, tulge ehitame enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas. Ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Aga Jehova tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. Jehova ütles, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel. Ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Et kui inimesed on ühel meelel ja nad kasutavad Jumala poolt seatud meelevalda ja siin see kavatsemine tähendab, see haarab mõtlemist ja ettekujutust. Nii et meie, noh, see on teema omaette, aga Jumal on annud sulle teadlikult fantaasia maailma, mis on osa loomisprotsessist ja mis on osa sellest, kus seal Efesuse palves on palutanud, et Jumal ujutaks üle meie selle mõistuse maailma või sisekujutus maailma oma tahte tunnetamisele. See on see sfäär, kus siis Jumal näitab meile pilte, kus Jumal näitab meile stsenaariumeid. Nii et see on mõeldud kasutamiseks ja nemad kasutasid seda siin. Nemad kujutusid ette, planeerisid, fokaliseerisid ja siis tegutsesid. Ja Jumal ütleb, et vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd on neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad, mõtlevad või kujutavad ette, et seda teha. Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks. Jehova pilutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata, seda pärast pandi selle nimeks Paabel, ja seal Jehova segas ära kogu maailma keele ja seal pilutati Jehova nad üle kogu maailma. Nii et kui Jumal pidi tulema ja sekkuma sellesse protsessi, sest inimesed käitusid nii, nagu Jumal oli ette näinud. Nad visualiseerisid, nad planeerisid, nad ütlesid ja nii nagu nad ütlesid, nii sündis. Aga kuna tegemist oli Jumala plaani välise tegevusega, siis Jumal oli sunnitud sekkuma ja mida ta tegi, ta rikkus ära nende kommunikatsiooni. Ta võttis väe või efektiivsuse või produktiivsuse nende ütlemistelt. Nad ei saa enam ühel meelel öelda ja sellest tegevus ei katki. Ja nüüd täpselt vastupidi on see, mida tähendab vaenlane püüab seda teha meiega. Et meie ei oleks ühel meelel ja et Jumala sõna ei oleks meie suur. Vaenlane teeb täpselt seda sama praegu meiega. Ta segab ära meie keele, ta segab ära meie üksmeele, ta segab ära meie aktiivsuse, sellepärast, et me ei tea, mis meile kuulub. Me fokusseeritult ei tunnista seda, me ei hoolita sellest, et meie sisemaailm on üle ujutatud Jumala tahte tundmisega Kristuses Jeesuses. Ja siis ei ütle seda ise endale ja ka ütle seda üks teisele. Ja see on täpselt see, mida maailma tahab ja see on täpselt see, mis on toimunud. Aga Jumal on tulnud nii-öelda meie keeli ühendama ja meile ilmutama oma tahet, et me võiksime kõigepealt üksinda ja siis ka koos teistega vokaliseerida seda, mida Jumal tahab, et ta teeks. Ja see, mida me ütleme Jumal tõhte alusel, see siis sünnib. Nii et täpselt vastupidine protsess on praegu toimumas Kristus ihus. Jumal on ehitamas üles, taastamas kommunikatsiooni ja piibeliku aru saamist sellest, mis on toimumas, mis ajal me elame, mida Jumal meil tootab. Et see on nagu põnev näha, kuidas need asjad. Nii. Ja üks väga huvitav teaduslik, ma paari sõnaga ütlen lihtsalt, et tehti Jaapanis katse, üks teadlane tegi katse, et võeti vesi ja siis öeldi selle vee juuresolekul konkreetseid sõnu ja siis vesi külmutati väga kiiresti. Ja siis nendest tulemustest on selgelt näha, et need kristallid, mis siis külmusid , kui seal räägiti needuse sõnu , siis oli seal absoluutne selline kaos , kole , tähendab noh , kaos sõna otseses mõttes . aga kui öeldi õnnistussõnu , siis seal tekkisid ilusad harmoonilised kristallid , nii nagu me näeme praegu lumehelbeid , midagi sarnast nagu lumehelbed , jääkristallid , kõik on ilus , selline harmooniline . nii et sõnadel on ja kuna meie inimestena oleme kuskil vähemalt vist 70% koosneb veest , siis sa võid ette kujutada , et need sõnad , mida me väljendame teiste inimeste suhtes , ka distants ei oma muuseas tähtsust . noh , ma ei hakka liiga palju praegu aega võtma , aga need on tuleviku arendused , meil on kasulik teada , mismoodi asjad toimivad . nii et meie sõnad on olulisemad ja väärilisemad , kui me arvame . ja Jumal on meid mobiliseerimas selleks , et me oleksime efektiivsed sõnade kasutamisel , sest et meie suus on loomulgi võidavitavõgi .